Господин посланник, провеждаме на запис този наш разговор, защото вие лично ще отдадете почет на всички, които загинаха при тази невероятна трагедия преди седмица. Като историк, може да се каже, че има някакво проклятие край Катин. 70 години след това, което преживява част от полския елит там, сега давате тези свидни жертви.
Генералният очевидно не вярва в жадни клонтви.
Генерално погледнато би трябвало да се каже, че не вярвам в никакви проклятия. Но честно трябва да се каже, че съвпадението на фактите и хората, които са участвали в това нещо, е ужасно. Може би българската общественост не е достатъчно добре запозната с президента Качински и неговата личност и затова ми се иска да дам информация по този въпрос. За президента Качински участието в честванията край Катин и самия Катин е било нещо много важно. Това е нещо като еманация на неговата личност и воля. Някой беше казал, че той е човек със силен полски традиционен патриотизъм в добрия смисъл на думата. Той сякаш е бил възпитаник на тази патриотична школа, на този патриотичен дух, в който са били възпитавани офицерите, които са били убити в Катин. Същинската част на този патриотизъм е да удържаш на думата си. При него съществуваше нещо като кодекс на честността. Той с такива сътрудници беше заобиколен. Такива хора приемаше на работа. Това не се разбираше в Полша от много хора, в това число и от политиците, които му бяха опозиция, които смятаха, че това е анахронизъм, че това е едно старомодно поведение, че сега имаме нов свят, нова Европа с либерално поведение и други либерални отношения. Ще дам един прост пример. В момента, когато е разбрал, че президента на Грузия Саакашвили е истински патриот според него, че иска Грузия да бъде независима, Грузия да бъде на грузинците, макар че познаваше някои слабости на грузинския президент, той не се поколеба да замине за Грузия, въпреки че там вече падаха бомбите. Това не е някаква изкуствена героическа поза, това просто беше императив при него. Той беше длъжен да постъпи така. Когато неговия приятел му е позвонил и му е казал, че руснаците са тръгнали срещу Тбилиси, той е позвонил на други президенти на Украина, на Литва, Латвия, Естония, също така смели хора и е заминал с тях за Грузия. Бях силно впечатлен от това събитие, но видях колко критично това беше възприето в Полша. Надявам се, че тези хора, които тогава критикуваха президента Качински, сега преоценяват своето поведение. Президента Качински много държеше на добрите отношения с нашите съседи, с Русия, но за Катин може да се каже, че тези събития са били нещо като лакмусова хартия в тези отношения. Ситуацията, в която Руската федерация не е могла, не е искала да реабилитира тези офицери, той не е вярвал в искреността на поведението на Москва. Това е било неприемливо за него като поведение. Той беше принципен човек, за него би трябвало в света да съществуват някакви морални принципи и не е бил склонен на по-големи компромиси, когато става въпрос за морал.
Не любил, очевидно, ходиш на дуже устемства в сфера такива ваши морални.
Так му за тези събития в Катин се знаеше, че те до някъде хвърлят сянка в отношенията между Русия и Полша. Сега обаче, с днешна дата, след тази трагедия, първо как оценявате поведението на руските държавни власти от една страна и на къде ще се развият отношенията между двете страни, за да не се окаже, че тези две трагедии завинаги ще бъдат свързани в съзнанието на поляците с Русия, за съжаление?
Значи, предъщих, че бъдам поведение, че то, което роби страна русийска в тези хвили.
Преди всичко искам да кажа, че ние много внимателно наблюдаваме всичко това, което прави руската страна и сме силно впечатлени от начина, по който действат те по случая. Жестовете, които демонстрира руската страна след тази трагедия, централните власти, властите на Смоленска област, това ни обнадеждава много за в бъдеще. Много ни радва факта, че руснаците можаха да видят филма Катин на Анджей Вайда, който е изключително балансиран. И до тях започва да стига това послание, че Съветския съюз, който е бил жертва в Отечествената война, както я наричат руснаците, преди това е бил агресор, че ние сме пострадали от тях и те чрез тяхното предателство са ни забили нож в гърба. Голям проблем за руснаците е да си направят равносметка по отношение на тяхната история. Докато ние сме в състояние да си признаем някакви грехове в отношенията ни, примерно с евреите, при полско-немските отношения, при полско-чешките отношения, то руснаците не са в състояние все още да го направят. Те имат друго виждане за историята. Ние имаме многовековен спор, но в основата на този спор са всъщност две различни гледни точки към света, два различни прочита. В Русия съществува едно схващане, че те са империя. Те са такава, но това е едно империално мислене. Докато в Полша има друго мислене, защото ние винаги сме се борили с тези империи. Това са две непримирими гледни точки за света. Според мен, а мисля, че този възглед се сподели от много поляци, ние добре се чувстваме с руснаците, много сме си близки като хора. На нас ни харесва този начин за човешко съществуване, както го разбират руснаците. Добре се чувстваме с тях. Има и други разлики. Полша е много демократична страна, докато в Русия много неща стават само когато тръгнат свише, когато президентът или премиерът кажат. Това също са разлики. Имам впечатление, че през последните 2-3 години руският премиер Владимир Путин, може би подвяни на срещите с премиера Туск, когато се е готвил за тях, той е задълбочил своите познания по история. Може би за това той е разбрал причините за нашите опасения и нашето недоверие в тези отношения. Преди няколко години премиера Путин е говорил с много топли думи за Сталин, но сега вече казва друго, че Сталин е престъпник. Това го каза скоро в Катин. Това е много важно, едно констатиране на факти, а руснаците се отнасят по принцип с много голямо внимание и уважение към своите водачи. За да излезем от този полско-руски котел, ми се иска да кажа нещо. Факт е, че Полша е най-голямата страна в района по население, но това, което ние искаме да установим в нашите двустранни отношения с Русия, това се отнася и до останалите по-малки страни от Централна Европа, които са наши съседи. Ние чувстваме нашата отговорност за съдбата на такива райони като латвийците, литовците, естонците, за бъдещето на Грузия, Армения и на други страни и хората, които живеят там. Дълбоко в нашето съзнание е залегнал принципа, че свободата трябва да бъде за всички и няма връщане от тези принципи. Това е принцип, на който много държим в поведението си. И няма значение дали президента се казва Качински или ще бъде някой друг. При нас натискът на общественото мнение и на интелектуалните среди е много голям в това отношение. В бъдеще сигурно ще имаме други, по-добри отношения с руснаците, но мисля, че до тях трябва да стигне убеждението, че в съвременния свят не трябва да се мисли само за силата. Не се работи само с сила, с оръдия, нефт и газ. Още веднъж искам да подчертая, че ние много уважаваме тази велика страна и хората, които живеят в нея, но трябва уважение и в двете посоки, взаимно уважение, иначе не е възможно.
Такъв великия край до тих люди, които там са, але шанова трябва се навзаем.
Ще ви върна само с един въпрос към трагедията. Вие часове след нея се наложи да коментирате хипотези, които и в медиите се появиха, че е възможно при тези тежки метеорологични условия пилотите да са били принудени по някакъв начин да кацнат, въпреки всичко, в Смоленск. Главният прокурор на Полша каза, че за сега няма такива данни. Въпреки всичко, допускате ли, че точно това може да се е случило? Защото за сега поне технически не се намира проблем в самолета.
Прошу панства, преди всички местам остатни човек, някой же латавам тем и иними самолетами.
Много пъти съм пътувал с високопоставени делегации, в това число и с този самолет, и ще бъда последният човек, който ще говори за пилотска грешка. Защото, ако се каже веднъж такова нещо, това ще остане за десетки, дори за стотици години. Това ще остане в историята, че този човек е убил президента, а това е много голяма отговорност. Но може да се допусне, че имало някаква вътрешна преса, някакъв натиск. Трябва да си представите ситуацията, при която на 10 км от летището чакат стотици възрастни хора, роднините на загиналите офицери, и е студено, и президента пристига последен. И получават примерно препоръка от контролната кула да казнат на 200 км по-далеч. Не искам да влизам в наши полски подробности, но президентът много е държал да бъде там на 70 годишната от събитията. Факт е, че това е било събитие без участието на руската страна. Това е било неофициално пътуване. Това нещо определя и подхода към събитието и към подготовката на летището. По друг начин се подготвя летището, когато ще каца президента Медведев, например. Така или иначе, сигурно е, че условията са били много лоши. Може би имало някакви смущения, някакво неразбирателство в комуникацията на пилота и контролната кула. Доколкото знаем, не са стигали 10-15 метра, толкова по-ниско е летял самолета. Ходил съм на това летище няколко пъти. По същото време през април, пак във връзка с събитията в Катин. Това не е лесно летище, то е обикновено военно летище. Наоколо има блата и когато е топло, има мъгли. От друга страна, пилотите ни са стари военни летци, а и в Полша имаме подобни летища. Спомням си подобно военно летище в Полша, където няколко пъти сме кацали, почти идентично с това край Катин. Така че аз не отговорих на вашия въпрос, защото е много трудно да се отговори в този момент. Сигурно някой е направил някъде грешка. Сигурно е съществувал някакъв натиск да се каца в Катин. Но ако грешката не е много сериозна, не бих задълбавал въпроса, не бих търсил вина на всяка цена. Ние в някакъв правен смисъл трябва да се изясним нещата, но се страхувам да не започне едно търсене на жертвен агнец в този случай. Всичко подсказва, че това е било някакво стечение на обстоятелствата.
А всичко в гоната, ще бъде сплот околичности, ружни. И не се така ще става.
Моментът е много тежък за Полша. Загубата на президента не е загуба само за поляците, но и за полския политически живот. Едни 96 души, голяма част от вашия политически държавен елит вече ги няма. Това нарушава ли баланса, равновесието, стабилността на политическия живот в страната?
В предпозорното е, видавал би се доста Латве питание, значи можна би потвърдиш, так. А так направено е бързо трудно.
На пръв поглед въпросът изглежда много лесен и би могло да се каже да, но всъщност това е много труден въпрос. Може да се каже, че в тази катастрофа са загинали най-много хора, политици на опозицията, на партията, свързана с братята Качински. Освен президента Качински, който официално все още не беше казал, но беше почти сигурно, че щеше да се кандидатира за втори мандат, там загина и още един силен кандидат на левицата, Ежи Шмайджински, който имаше сигурно трето място. В Полша през последните години се оформи една политическа система, в която доминират две десни партии. Едната по-либерална, другата по-консервативна, а левицата остана по-слаба. За управляващата партия на премиера Доналд Туск може да се каже, че през последните години тя не е загубила много от рейтинга си. Тя поддържа висок рейтинг и не се изхъби от управлението, а обикновено партиите, които управляват, губят рейтинг, което много от политиците и политолозите не смятат за добре, да има една толкова силна управляваща партия, която държи властта. Ние като поляци сме много чувствителни на тази тема и не обичаме някой да е прекалено силен, да ни налага своята воля и много държим на баланса. Например, сега в Унгария спечели дясната партия Фидес, която взе над 50% и може би ще има конституционно мнозинство. При цялото уважение към унгарската партия, на която желаем успех, в Полша такова нещо биха го посрещнали с ужас. И ако се върна на въпроса ви, сега имаме такава ситуация, в която можем да кажем, че цвета на партията на Качински загина. Дали ще се изправи от това положение след тази трагедия? Остана харизматичният лидер на партията, Ярослав Качински, брат на загиналия президент. Той е брат-близнак, но всъщност е доста по-различен от своя брат. Това е политик, човек, който предизвиква по-големи и по-силни емоции у своите противници, предимно негативни емоции. За него трагедията е двойна. Той загубва брат-близнак, а едновременно на смъртно легло е тяхната майка, с която те са били в много близки отношения.
Они били незвикле звезда.
Този смисъл щях да попитам, понеже предстоят и изборите президентските. Очаквате ли той да бъде сред лицата, които ще играят на тази сцена? Дали поляците биха го провидяли като заместник на брат му точно на същото това място, да така да се включи отново активно в политиката?
Гдебен бил дорадцом стратегии политичной Ярослава Качинскиго, то очевище идеален момент.
Ако бих бил съветник за политическата стратегия на Ярослав Качински, бих казал, да, това е най-подходящия момент. Защото той има много голям негативен електорат и в обичайна ситуация никога не би станал президент. Той може да създаде много силна партия, много силна опозиция, но да стане президент, да спечели, това е много трудно. Но пък това е един политик с желязна воля. Той е много твърд и устойчив човек. През тези 20 години той е преживял какво ли не. Той е бил унищожаван от противници, от медиите. Бил е почти на дъното и е преживял всичко това. Така че ако съм един технократ на властта, бих го посъветвал на базата на тази голяма скръб в Полша да се кандидатира и да участва. Тук не трябва да се забрави този момент, че след смъртта на Лех Качински, много от медиите започнаха да се утрят в гърдите и да признават, че този човек е бил голям патриот и политик. И си признават вината за едни неоправдани обвинения към него. Той би могъл да използва това. През тази кампания той би могъл да не говори нищо. Би могъл въобще да не се появява. Като го наблюдавах как е коленичил край ковчега на брат си, не зная какво има в този човек. Изглеждаше, че се държи много, но какво всъщност става в него, какво преживява, трудно може да се каже. Споделих с моята съпруга, че когато видях коленичещия Ярослав Качински край ковчега на брат си, си помислих, че казва: аз ще довърша твоето дело. Той е такъв човек, но като се вземат предвид всички лични неща, това е голяма трагедия. Може и да не се кандидатира, може да бъде издигнат някой друг кандидат, някой надпартиен. Но без Ярослав Качински тази партия ще се разпадне. Върху него тежи една огромна отговорност и той знае това. Неговите противници дори признават, че той е допринесъл страшно много в политиката. И този сблъсък на великаните в политиката и благодарение на него дава някакъв импулс, някакъв живот и стойност в политиката. Това, че толкова далече стигнахме в Полша в борбата с корупцията, стремежа за личната честност на политиците, това е в голяма степен тяхна заслуга, на братята Качински. Те са като някакви полицаи, които не ги обичат кой знае колко, но са необходими.
Двама от потенциалните кандидати, за съжаление, загинаха край Смоленск. Вече се очаква да видим дали брата на президента ще преодолее шока и би се включил активно в тази битка. Но всичко това улеснява ли партията на премиера Туск? Или по-скоро е трудно срещу такава тежка загуба пък да играеш ти опозиция? Даже се появи информация, че може би самият Туск ще влезе в надпреварата за президентския пост, нещо, което той отрече преди месец-два.
Бързо трудно питание. Я мисля, че партия Туска е стеж престрашена там ситуация.
Много труден въпрос. Аз мисля, че партията на Туск също така е изплашена от тази ситуация. В момента може да изглежда, че те имат на практика всичко, но всичко това в един миг може да се изпари и общественото мнение може да се обърне срещу тях. Само няколко непремерени изказвания, които преди трагедията биха минали незабелязано, сега могат да предизвикат много силен ефект. Партията на Туск в момента е страшно внимателна и трябва много да внимава. Например, забелязвам такива сигнали, които изпраща партията на Туск. Те казват, че би било добре опозицията да определи датата на изборите. Тази трагедия е засегна и партията на Туск. Няколко видни политици от тази партия също загинаха. Там се случи така, че важни политици от тази партия са се отказали да пътуват и на тяхно място са пътували други важни, но не толкова важни политици. Това е една травма пък за тези хора, които са останали живи, защото трябва да живеят с това. Не обичам високопарните определения, но такава ситуация през последните години не се е случвала в Европа. Струва ми се, че това могат да бъдат едни избори без кампания на практика. Това е една крайно трудна ситуация. В световен мащаб такова нещо не се е случвало.
Ситуация с незвикле с крайни трудна.
Виждате ли вие лично опасност някоя политическа сила да заиграе с тази трагедия за политически цели? Или смятате, че напротив, трагедията тъкмо сега ще обедини, ще свали напрежението и политическите страсти?
Я не бъдам в Варшаве, але...
Сега не съм във Варшава, но разговарях с много хора. Атмосферата е такава, че ако някоя партия се опита да заиграе по този начин, това ще бъде политическо самоубийство. По-добре да отидат и да се гръмнат, образно казано. Това не значи, че нещата вървят към канонизация на Лех Качински, но сега излиза, че той е бил много несправедливо оценяван. Сега това се осъзнава от хората и това е хубаво. Не е възможно в момента да се каже нещо лошо за него. Всъщност и по-рано беше трудно да се каже такова нещо за него. Той не беше красив с холивудска усмивка и не се прегръщаше с разни хора, но аз го познавам и съм се срещал с него. Помня го от срещата му с посланиците, където той за 45 минути ни направи много прецизен анализ за ролята на Полша в Европа и в света. Нещо много точно и прецизно. Невероятно е да срещнеш такъв човек. На фона на целия поток от нищо не значещи приказки, срещаш такъв човек, който ти казва такива неща и мисли три хода напред.
Кроки напред. Тоест, фантастично чувство, спадкаш такива човека.
Те вероятно сте познавал голяма част от хората на този самолет. Става дума за лично изживяване вече, когато губиш и приятели. Явно е, че държавата ще продължи, поляците ще продължат напред, но пък истина, че някои хора не могат да бъдат заместени.
Но и есть, например, там килька вибитних особ, защо нотабене, които еще бендон вчешни в Българии, сам запрашаем до Българии, били велокротни в Българии, например.
Там бяха едни изключителни личности, някои от които съм канил в България и те са идвали многократно тук. Например, Анджей Пшевожник, който беше шеф на институцията ни, която се занимава с почитането и опазването на полските гробища и паметници в чужбина. Това е полския комитет за местата на националната памет. Заедно с него планирахме да направим паметник на полския крал Владислав Варничек във Варна. Рядко се случва един чиновник като него да преживее всички правителства 18 години. Въпреки, че той имаше определено десни възгледи, той работеше и с президента Квашневски. Не вярвам в това, че няма незаменими хора, но той е сред тези хора. Него точно трудно може да го замести някой, защото това е човек-институция. Колко много е направил за полско-еврейския диалог. Не искам да изброявам други имена, които вероятно нищо няма да говорят на българите, но част от тях бяха хора на 40-50 години, на които тепърва им предстоеше влизането в голямата политика. Това бяха хора, за които може да се каже, че бяха отгледани от президента Качински. Той ги е водил със себе си през различни институции, в които е работил, в Сметната палата, в Министерството на правосъдието и като кмет на Варшава. Те са го следвали в тези институции и са били негови възпитаници. Предполагам, че си давате сметка колко е трудно да отгледаш и възпиташ един политик в нашите посткомунистически страни. Много е трудно да израснат политици свободни от комунистически демони.
Демонов, които нас виховевало и така далее, и далее.
Думите са слаби обикновено да изразяват чувствата в такъв един момент. Аз от името на целия екип на Дарик Радио и от всички, които са наши слушатели, наистина искам да изразя тази съпричастност и това смирение, което обикновено хората изпитват, чисто човешки, когато се сблъскват с такава една трагедия.
Благодаря още веднъж за тези изрязи, извинете за мой български, аз говоря от сърцето, че толкова много телефони, които не само и хора, които пристигнаха тук в посолството, толкова много голяма солидарност чувстваме от български народ. Никога няма да забравим това. Това е наистина, поляците са хора, които много внимателно гледат как, какви са отношения. Ако ние даваме сърце, дали други дава сърце. И аз съм убеден, че тези всички доказателства на тази солидарност и на тази, не страхувам се да кажа, любов към полски народ, това няма да остане без нищо. Още веднъж благодаря на всички българи, българки, на цял български народ.